galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Febraayo sanadka 2025, waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a dagaal ka dhacay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab ciidamo ka tirsan.
Saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijta ahay ka wadaan meelo filmisiibe ku lahaayeen oo gobolka Mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq. waxaan go'aansanay inaan anaguna howlaheennii aan qabsanno. dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne, degmada Camaara meel ka mid ah, Shabeelow saddexda meelood baan xalay wax ka samaynay. dhimasho iyo dhaawac intaba waa jiraan. jab xooggan oo aad u culus baa ka soo gaaray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka ee toddobaadkan.
raadi muqdisho anoo form 2 ahaan bilaabay barnaamijyo barnaamij maadaama aniga lafteeda aan aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo warkii dalka mararkii dambe imqashii imadadaalidii mararkii dambena warka waaweynaanba u dallacay wararka waaweyn xataa laftiisa gabadhii ugu horreyso warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilaah waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydoo aan aad ugu fiicnaa.
xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale oo caalamka iyo soomaalidaba ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennan galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo. soomaaliya iyo ethoobiya ayaa yeeshay wareegoodii ugu horreeyay wadahadallada farsamo kadib heshiiskii baaqa Ankara ee lagu doonayay in lagu xoojiyo xiriirka labada dal iyo nabadda gobolkaba. wadahadalladan oo talaadadii ka dhacay magaalada Ankara ayaa waxaa martigelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, waxaana warfadiyeenada loo sheegay in dhinacyada wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya Dr Gordian Timothewas iyo sidoo kaleto wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar ay yeesheen wadahalkaasi. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, wadahadalladan ayaa ku salaysnaa baaqa Ankara oo la ansixiyey bishii December ayna dhaaftay 11-keedii sanadkii hore, iyada oo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoganna uu dhexdhexaadiye ka ahaa saxiixa ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Abiy Axmed iyo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ku saabsanaa si loo dhiso mustaqbal xasiloon oo horumar leh oo ay labada dal si wada jira u gaari karaan. maanta intii lagu guda jiro ayaa la yiri wareegii ugu horreeyay ee wadahadalladan farsamo labada wafdi waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay fulinta dhammaan qodobadaasi, iyo sidoo kaleto ruuxda baaqa Ankara ayaa lagu yiri bayaankaasi kasoo baxay Ankara. waxaa kaleto lagu xusay isla bayaankaasi in wadahadallada dhidibada ay u taagayaan iskaashi horumarneed oo waara, iyadoo labada dalna ay ka shaqeynayaan ayaa la yiri sidii loo hirgelin lahaa aragti wadaaga labada dal. madaxweynaha isu taga Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyan ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio Imaaraadku uu diidan yahay isku day kasta oo ay ku doonayso dowladda Mareykanku in dadka Falastiiniyiinta ah looga barakiciyo dhulkooda, iyadoo Rubio uu arbacadii booqasho ku tagay Abu Dhabi. wadahadallada Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku waramayaan dhinaca kaleeto in madaxweynaha uu muujiyey baahida loo qabo si looga hortago fiditaanka colaadda Gaza. hase yeeshee hogaamiyaasha Carabta ayaa waxa ay ku gacansareen qorshe kasta oo uu soo jeediyey madaxweyne Donald Trump oo ahaa in Falastiiniyiinta ay ka baxaan Gaza oo ay u gudbaan dalalka kaleeto ee gobolka, iyo in Mareykanku uu la wareego oo uu dib u dhis u sameeyo Falastiiniyiinta dhulkooda. booqashada Rubio ayaa qayb ka ahayd socdaal uu ku tagay dalal badan oo ay sidoo kaleto ku jiraan kuwa wadahadallada uu la yeelanayo hogaamiyaasha Israa'iil iyo Sacuudiga, kaasoo yimid iyadoo wejiga koowaad ee xabajoojinta u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gazana uu galay toddobaadyadii ugu dambeeyey. diblomaasiyiin ka tirsan taalibaanta afghanistan ka taliya ayaa arbacada waxa ay sheegeen maantita in dalka ay dariska yihiin ee pakistan uu fulinayo qorshe ku saabsan musaafirinta degdega ah ee lagu sameynayo ku dhowaad 3 milyan oo qaxooti reer afghanistan ah oo markaasi laga soo musaafurinayo dhinaca pakistan safaaradda ay taalibaan ku leedahay islaamabad ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay markaasi ku soo afjartay maalmo hubanti la-aan ah oo ay ku sheegeen inay ku saabsan tahay howlgallada ka socda dalkaasi pakistan ee booliisku ay ku doonayaan inay ku xiraan oy ku qabqabtaan kuna masaafuriyaan dadka iyagu muwaadiniinta reer afghanistan oy ku jiraan qaxootiga sharciga ah caasimada pakistan iyo magaalooyinka kale ee ku dhowdhow oo ay ka mid tahay rawalbindi howlgalkaasi diblomaasiyadeed ee ka socda halkaasi ayay afghanistan waxa ay ku sheegtay in pakistan aysan si rasmi ah ugu wargelin kabul qorshaheeda musaafirinta qaxootiga ee kii ugu dambeeyey ah waxayna intaasi ku dartay in dhowr jeer oo hore ay isku dayday in la musaafuriyo daqiiqadihii ugu dambeeyey iyadoo markaasina taasi ay keentay wadahadallo diblomaasiyadeed oo dhinacyadu ay ku yeesheen labada dhinac si markaasi ay ugu wada hadlaan muwaadiniinta u dhashay dalka afghanistan ee muddada dalkaasi dariska ay yihiin ee pakistan uu martigelinayay warkii dunidana waa naga inta galabwacana wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood nagala socotaanna waa washington aan ku bilowna ee saraakiisha dowladda soomaaliya ee gobollada dhexe ayaa sheegay in howlgal ay saaka fuliyeen deegaano hoostaga ay ka fuliyeen degmada bacaadweyne ee gobolka mudug ay ku dileen koox ka tirsan al-shabaab qaar kaleetana ay ku dhaawaceen warbixintan ku saabsan arrintaas waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq
ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa xalay howlgal ka fuliyey fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku yaala degmada bacaadweyne ee gobolka mudug. Inkastoo howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen al-shabaab, haddana warar laga helaya degmada bacaadweyne ayaa sheegaya in deegaanka bacaadweyne la gaarsiiyey dhaawacyada qaar ka mid a maleeshiyaadkii al-shabaab ee ku dhaawacmay howlgalkii xalay ka dhacay fariisin ay ku sugnaayeen al-shabaab. Aweys cabdulaahi cali oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan wasil
cabdiwaaxid oo haddaan kuu sheego saakay aroornimadii hore ayaa waxaan informeshin ka helnay inay nimankii khawaarijta ahay ka wadaan meelo farmisi bay ku lahaayeen oo gobolka mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq. Waxaan go'aansanay inaan anaguna howlaheennii aan qabsanno dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada bacaadweyne, degmada camaara meel ka mid ah, shabeelow saddexdaa meelood baan xalay wax ka samaynay. Dhimasho iyo dhaawac intaba waa jiraan, jab xooggan oo aada u culus baa ka soo gaaray. Annagoo kaashanayna dadka shacabka iyo sirdoonkeenna waxaan ku guulaysanay informationkii aan ku soconnay iyo shaqadaan ku soconnay boqolkiiba boqol inaan ku guulaysanno.
Aweys, howlgalka qorshihiisu wuxuu ahaa ka hortag maleeshiyada shabaab ay deegaanada ay ka wadeen abaabul suusida ma
shaasay ahayd. Waxay rabeen inay dadka masaakiinta oo abaaraysan oo shacabka inay dhibaateeyaan. Information baa helnay sirdoonkeena informationna siiyey, aad baan u raadinay, waan baarnay, xogtii baan ogaanay. Kabacdii waxaan samaynay ka hortag dhowr meelood ay ku lahaayeen bar control iyo dadka baabuurta baad uga qaadi jireen oo dadka lacagaha baad uga qaadi jireen baan ku weerarnay. Howlgalkaas waa guuleystay. Waxaan iska kaashanayay howlgalkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, guutada gargaar oo ka tirsan deegaanka wasil. Waxaan u mahadcelinaynaa dadka deegaanka annagoo magacooda aan kala sheegayn oo waan leynay waa maadsantihiin.
Khasaaraha ka dhashay weerarkaas maxaa lagu qiyaasay?
6 dhimashaa iyo 9 dhaawaca waa gaartay nimankaas oo weliba rag madaxa ay ku jiraan. Dib baan ka soo sheegi doonaa insha allah haddii lahaydmo.
Dhankiina maxaa khasaaraha?
Dhankeena wax khasaara nama gaarin. Waxaan ahayn inaan jannada galno oo raaxaysan nama soo gaarin.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakaday howlgalladii ka dhanka al-shabaab gaar ahaan koonfurta gobolka mudug. Hadda maxaa soo cusboonaysiiyey howlgalka?
Waxaa soo cusboonaysiiyey maadaama iyo deegaanadii soomaaliyeed dib uga bilaabatay bishii rabadaana la gaaray oo ah bilaha la cibaadaysto, nimanka cadowga aan lagu cibaadaysto. Annagoo markii horeba difaac waa iskaga jirnay. Haddana markii dadkii deegaanadii kale dib loo soo bilaabay oo shir dhacay awgiis iyo howlo dhacay loo soo bilaabay, annaguna dib baan u shaqo bilownay. Howlgalkaana wuuna socon doonaa. Wixii ummadda ay ku khiyaanayeen oo beentaha wax ka daran baa lagu samayn doonaa inshaa allah haddii lahaydmo.
Degmada bacaadweyne maleeshiyada al-shabaab baa ku sugan, inkastoo aysan aada u joogin, haddana wararka laga helaya waxa ay sheegayaan in deegaanada degmada bacaadweyne hoostaga oo qaycaad shabeelow ay ka mid tahay ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan. adinku maxaa diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq wadan?
Anagu diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq inta ka wadnaa barkeen waa mid saaki aan dhibaato u geysanay, waana si laba jibaareyna anagu waxyaalo badan ayuu isheeyay, anagu xeebineyna dadka shacabka ah in loo digo waxyaalo badan oo anagu ayuu isan asxaan ku sameeyna, asxaan ku sameeyna insha Allah Cabdi Waahid oo wiigan iyo wiiga dambe hadduu ilaahay idmo Ramadaanka ka horaysa shaqo fiican maana ka qaban doona. Anagu bishan u jecel lahayn shaqeynaa bisha Ramadaan barkeen waa bisha Ilaahay wiiri ummada cuwaysid cuwada kala ku darna marka wiigan iyo wiiga dambe shaqo fiican ma ka bilaabayna. Hawlgalkan hadda waa bilowday deegaano dhow ka bilowday xaran dheere dheer ila maayo maxaas dhamaan hiiraan meel ka soo hawlgalka bilowday anagana keenay waa bilowday culadaha kale oo deegaanada ka jirna Allah qaboojiyaan leenahay midka shaqabkana wana bilowday soo nagu bilowday. Salaamu calaykum.
Waxaa jiray howlgallo dhowaan ka dhacay degmada Xaradheere deegaanka hoostaga oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Iyada waxa warar ma kaaysan?
Si fiican baa warar u hayna. Nimankaas wada shaqeyn baan naga dhaxaysa, wada xiriir baan naga dhaxeeya. Rag qaali ah oo Soomaaliyeed baan meesha deegaanka difaaca. Rag badan oo Al-Shabaab ah oo dhibaato deegaanka ku hayay oo qaar deegaanka u dhashay oo ku dhinteen, kuwana ku naafoobeen. Haddana waa lagu liimaanay ilaa maayo 40 km gudaha loo galay. Anaguna markaan 40 kala galno waa isku iman doonaa, wana wada shaqeyn doonaa nimankaas.
Dhowaan waxaa dhacday dukhayn degmada Camaare ka dhacday oo lagu bartilmaameeyay guri ay ku sugnayeen sida la sheegay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Maxaa dukhaynta khasaare way geysatay?
8 nin oo khawaarij ah oo maxkamadaha iyo been abuurka u hayay ragga soo ku dhinteen. Kabacdi waxa ka dambeeyay hawlgal kale oo asna la sameeyay oo ciidamada deegaanka sameeyeen oo asna sidoo kale ragga ku dhinteen.
Waa
ka tagay baxda. Ayagana waa maasiin yihiin baa leenahay. Waxay hadda ila dhaqdhaqaaqayaan oo haba meel u hordayaan wax ama la ingaada, laakiin waa laynagu maqan yahay, waa la ingaadayaa, waa meel laindayn doona, waa laindilayaa insha Allah.
Ayaa V O A uga warramay howlgalkii xalay ka dhacay bacaad weyne iyo khasaarihii ka dhashay. Kastaba ha ahaatee, ciidamada ka kala tirsan kuwa dowladda iyo daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada Wasiil ayaa muddooyinkii dambe waday howlgallo ka dhana Al-Shabaab. Ha yeeshee, bacaad weyne iyo deegaanada hoostaga waxaa weli ku sugan maleeshiyada Al-Shabaab. عبد الواحد معالي نسحاق في او اي قال كعيو.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ahayd amaanay wada hadallada Saudiga ay ku yeesheen diblomaasiyinka socda Mareykanka iyo Ruushka oo lagu gorfeynayo arrinta dagaalka Ukraine. ma jirin cid ka socota Ukraine oo wada hadalkaasi qayb ka ah, laakiin si aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulamo ay dhinacyada dagaalamay si kala gooni gooni ah ula yeelan doonaan oo qayb muhiima ka yihiin wada hadallada colaadda lagu soo afjaray Ukraine ee muddada 3 sano ah Yurub gilgishay. wariyaha V O A aqalka cad Anita Kapol ayaa warbixintan soo diyaarisay. waxaa soo koobaya Maxamed Cali Xasan.
mas-uuliyiinka kala socda xukuumadda Washington iyo Moscow ayaa wada xaajood isugu yimid dalka boqortooyada Saudiga. wadahadalladan ayaa ujeedku yahay in lagu soo afjaro dagaalka qaraar ee ka socday muddada 3 sanadooda. diblomaasiyiinka socda Mareykanka iyo Ruushka oo aysan wehlin cid matalaysa Ukraine ayaa isoo farfaristay talaadadii shalay magaalada Riyadh si ay meel u saaraan xal u helista mustaqbalka Ukraine. hooyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen howlgelinta shaqaalahooda safaaradaha iyo abuurista koox heer sare ah oo wada hadallada nabadda ee Ukraine iyo Ruushka ka shaqeysa. isaga oo ku sugan guri uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey wada hadalladan, waxaana uu meesha ka saaray dhaleecayn maamulkiisa loo soo jeediyey oo ahayd in Ukraine wada hadalka aan lagu soo casuumin.
I think I have the power to end this war and I think it's going very well.
waxa uu yiri, waxaan u malaynayaa inaan awood u leeyahay inaan joojiyo dagaalkan. waxaan filayaa inay howluhu si fiican inoogu socdaan, laakiin maanta waxaan maqlay cabasho ah, nalooma yeerin. hagaag, 3 sanadood ayaa dagaalamayseen. waxay ahayd inaad dagaalka ku dhammaysaan 3 sanadood, markii horena inaad bilowdo maba ahaynba, heshiis ayaad gaari lahaydeen. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qiimeyntiisii ay hoos uga dhacday heerkii ay joogtay bilowgii dagaalka, wada hadalladana uu shuruudo horey ugu xiray.
when they want a seat at the table you could say the people have to wouldn't the people of Ukraine have to say like you know it's been a long time since we've had an election.
waxa uu yiri, hadii ay yiraahdaan waxaan rabnaa inaan soo fariisano miiska wada hadalka, adna waxaad dhihi kartaa miyaanay dadka Ukraine dhihin? waxay ahayd wakhti dheer tan iyo markii ay doorasho dalkeenna ka qabsoontay. taasi maaha wax Ruushku yiri, maaha hadal aniga oo keliya iga imanaya, waddamo badan oo kale ayaa sidaa qaba, ayuu yiri Trump. Isagoo ku sugan caasimadda dalka Turkiga ee Ankara, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ka bilaabay olole ku aadan in wada hadallada nabadda Ukraine lagu soo daro midooda Yurub iyo Turkiga. Waxaan ku qanacsanahay in Ukraine iyo gobolkayaga Yurub ay muhiim u tahay in wada hadal kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka uusan dhicin iyadoo ay ka maqan yihiin ama aan laga talagelin dhinacyada muhiimka ah ee ay saameysay gardarrada Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa meesha ka saaray fikradda ah in miiska wada hadalka la ballaariyo. Waxa yiri falsafadda reer Yurub meel lama gaarin, marka ma garanayo waxa ay tahay inay ku soo kordhiyaan miiska wada xaajoodka, gaar ahaan haddii ay doonayaan inay ka soo baxaan fikrado khiyaano ah oo ku saabsan qaboojinta colaadda, iyagoo dhab ahaantii sida dabeecadooda iyo caadadooda ah doonaya inay dagaalka sii wadaan. Marka maxaan uga baahannahay inaan casuuno? Falanqeeyaasha ayaa aragtida u arka mid caqli gal ah maadaama ay Kiev iyo Moscow aad u kala fog yihiin. Fred Kagan waa aqoonyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth.
Waxaa jira wax laga yara xumaado oo ah sida Ukrainianka looga saaray wada hadalka Riyadh iyo waxa la midka ah. Kaliya xaaladda ayaan kala cadayn, laakiin diblomaasiyadda isbarbardhigga ma ahan mid wanaagsan, laakiin ma ahan mid aad u xun iyadoo la eegayo sida ay dhinacyada u kala fog yihiin. Trump ayaa si cad uga hadlay qaar ka mid ah shuruudihiisa, taasoo falanqeeyaasha qaar ay su'aal ka keeneen. Charles Kupchan waa xubin sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ama hay'adda Council for Foreign Relations.
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much.
Jaras waxa uu yiri midda kaliya ee aan ku dhaleecayn karno maamulka Trump ayaa ah inuu wax badan bixiyay ka hor inta aanu wada xaajoodka bilaaban, sida in ciidamada Mareykanka aysan dagaalka la ku yeelan doonin, in Ukraine aysan xubin si degdeg ah uga noqon karin NATO, iyo wixii la halmaala. Taasina waxay arrinta ka dhigaysaa gaarigii oo faraska laga hormariyay, sababtoo ah waxaan u baahanahay inaan helno heshiis lagu joojinayo dhiigga iyo dagaalka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan, laakiin ma uusan sheegin in wareegga xiga Ukraine lagu soo dari doono iyo in kale.
Warbixintaasi wariyaha aqalka cad ee dalka Mareykanka Anita Kapol ay noo diyaarisay waxaa soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Madasha Haweenka, waxaa Nairobi ku soo diyaarisay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen ee dhegeysi wacan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno doorkii gabdhaha wariyaasha ay ku lahaayeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilligii dowladdii kacaanka. Waxaa barnaamijka marti igu ah oo aan ku wareysan doonaa Shukri Maxamuud Afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya weliba xilliyo kala duwan. Sidoo kale Shukri waxay ka mid ahayd gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadii 1983. Ugu horreyna, Shukri, waxaan weydiiyey goorta ay ka shaqo bilowday warbaahinta qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii arintaasi u fududeeyay.
Waa mahadsan tahay Intisaar Saalax raadi muqdisho anoo fomtu ahaan bilaabay barnaamijyo maadaama aniga lafteedu ana aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo wararka warkii dalka mararkii dambe ee maqashii ee madadaalidii mararkii dambena warka waaweynaanba u dallacayo wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysa warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilah. Waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydo aan aad ugu fiicnaa waxay ii keentay xitaa telefishinka marka la ii qaadanayay aniga gabdhihii jaamacadda kasoo baxay ayuu ka yimid jaamacadda weli anigana ilaa iskuulka dhigto la iigu doortay anoo weliba joogin. Allaha u naxariistay wasiirkeennii markaas Maxamed Cumar Jees, allaha jannadii geeni fiican u ahaa, iyo agaasimaheennii telefishinka markii la furaayay Axmed Cali Askar waa nool yahay UK joogaa, allah cimriga u dheereeya isagana, iyo madax kale. Markii shirka la isugu yimid gruubkaas jaamacadda ka yimidna ay yimaadeen, waxaa la yiri see la yeelaa ilen makrofonka laftiisa barasho ah, anoo markaga subxii iskoola aadi jiray galabtii shaqada gelay oo kasoo noqda agaasimaheeni axmed cali askar wuxuu igu yiri dee shukriyey maanta go-aan baanu qaadanayo waa la shiro in telefishinka lagu qaato marka waay hanir waxba kama qabo habeenkii ugu horreeyey 20th October waxay ahayd 1983 leylo xaaji jimca la gabar dhaho hadda aan geerideeda maqlo way noosha way joogtaa leylo iyo aniga markaas xataa kamaanaan qaban studio raadiyo muqdisho studio 4 aan ku qabanay barnaamij telefishinka kusoo isagoo ciira leh oo dadkuna uu ku cusbaa
xilligaasi dowladahee ayaa dowladda soomaaliya ka caawiyey in telefishinka uu furmo ee qalabkii la isticmaali jirana qalab noocay ah ayuu ahaa
waxaa naga caawiyey marka annaga telefishinka soomaaliya inuu furmo laba wadan maro kuweyt oo noo dhistay studiyaha noona keentay baabuurkii studiyaha ahaa uu socday laba baabuuray noo keentay taas waxay keentay ciyaaraha adduunka xitaa in la duubi jiro life iyagoo inta la duubo aan soo gelin jirna telefishinka iyo masaarida oo noo soo diray 40 qof oo qubara ah oo isugu jira barnaamij sameeyayaal warar sameeyayaal even makiyaajkii sida loo marsanayo gabdhihii in la baro waayo xilligaas waa ogtay sida hadda wax loo marsado looma marsan jirin dumar waaweyn oo hooyooyin ahoona baro markaas hooyooyinkeen laleeka baa naloo soo diray telefishinada la isticmaali jiran intooda badan waxay ahaayeen black and white markaasay dalka soo galeen oo iyo antonooyinkii dhaadheeraayo biraha ahaa ayaa la sameeyey sidaasuu ku bilowday barnaamijkii ugu horreeyey waxaan ku qabanay oon u qabanay telefishinka beerta booliiskan ku qabanay waan way ku jiraa hadda social media anoo xiriirinaya barnaamijkaas oo riwaayadihii ugu horreeyo loo qabtay allah u naxariistay saado oo koombe ninka la dhaho sooraan ninka la dhaho shamsa cumar allah u naxariisto ninka la yiraahdo waa nool yahay hadda umalayna aw koombe adiga dad badan oo saas iyo heesa badan ayaa ku jiray barnaamijkaas waxaan ku qabanay beerta booliiska waa markii ugu horreysay barnaamijkaas markaa qabanay kabacdi telefishinku waxay isticmaalaya ahayd
shukri xilligaasi gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka ee kale ayaa ka mid ahaa kaalin intee la eg ayayna gabdhuhu ku lahaayeen warbaahinta
alxamdulilaah gabdhihii lagu furay anigu waan ka mid ahaa leyla xaaji jimcaalaa ku jirtay luul tahliil maxay ahayday ubaxa jeega xiir maxay ahayday waxaa dib nooga imaaday naagta la yiraahdo muno shukri gaal eri iyo gruub ay leedahay hinda maqtal seenab jeelaani gabadhii la dhihi jiray waxaa kaloo jirta iyadana gabar afka carabiga laba gabdhooda akrin jiray shamsa sheekh axmeda la dhihi jiray gabadhaas waagii dambe waxaa lagu yiri etoobiya ku dhimatay iyo gabar sahre la dhihi jiro haddana waxaan ku ogahay waxaa qabay wiil ka mid ah soo saarayaasheeda wararka cabdulaahi xasan fadal soo la dhaho hadda ingiriiska jooga b b c du ka shaqayn jiray ayadana norway waxay degantahay sweden ay degantahay ay dad saasaan ahayn zamzam gabal dhihi jiro ayadana hadda sweden joogta adig dad saasaa ahayn alxamdulilaah wiilal badan oo soo saarayaal oo telefishinka ka hadlay cabdinaasir shafsagaara kamid ahaa rashiid kimaandho dhiman ayaa kamid ahaa abukar farlaabta allah u naxariisto jaamac cabdi axmed aa ku jiray waa joogaa jaamac hadda marka dad saasahoo badan oo maaragtay alxamdulilaah uu noo kacay uuna hagaagsanaa waayo markaas dalkoo dhan baaba wixii la qabto maaragtay ma dadkaa dadka ka taya badnaa madal i don't know ma aqaan waxa jiro
wax ma ka xasuusan kartaa barnaamijyadii ka bixi jiray warbaahinta qaranka kaalin intee leeg ayayna fanaaniintu ku lahaayeen
waxaa la samayn jiray barnaamij waxaa jiray heesa waxaa loo qaban jiray heeso waxaa loo qaban jiray sheekooyin barnaamij waxaa jiray xidigaha la dhihi jiray luul tahliil daadiin jirtay oo ay ku wareysan jirtay marba hobol hobolkaasna uu uga sheekeyn jiray taariikhdiisa iyo heesihiisa badankooda heesa marka badan badanaan haysanay bcause fanaaniintii fiicnayd oo dalka waaweyneydna way nooleyd markaas marka waxayba ahaydba qeyb ka mida maadaama wasaaradda warfaafinta ay ka wada tirsanaayeen tiyaatarka iyo oo hubaladu ay ka tirsanaayeen iyo telefishinka iyo raadio muqdishoba waxay ahayd qeyb ka mida shaqadooda inay telefishinka u duubaan barnaamijyo madadaalo ah sheekadii ma aqaan adiga ma xusuusan kartid ad waayo maba joogin ama markaas tuug ma aragtay ma arkin dhehle iyo markaasaa loo sameeyey riwaayadii cilmi iyo caado oo hadda meelaha ku jirta waa lasoo gelin jiray barnaamij waxaa jira sharkaan sharkuun la dhihi jiro caruurta badanaa maadaama kuweyd ayna siisay kuweydiinta waxayna siin jireen iyo masaarida musalsale iyo barnaamijyayna siin jireen alaaudiin barnaamijkii la dhihi jiray iyo moor waxaa kuweyt filimadoodaa soo geli jiray markaas oo hobollo waaweyn oo caano international ah ay qabeen marka barnaamijyada waa loo heli jiray waayo haddana daily waxaa jiray dowladda shaqooyinka dowladda maanta intaasoo kaamera bixi jirtay intaasoo wariyaala bixi jiray maanta functiona wuxuu ka jiraa wasaaradaas mid kale xagga ka jiro mid kale suuqa ka jiro mid kale marka maalintii intaasoo brograma waxaba la isku keeni jiray dalku waa shaqaynaya aada u shaqaynaya sida haddoo kale ma ahayn marka wax caqabada oo lagala kulmay ma jirin alxamdulilah dadkuna waxbay yaqaaneen hoballo waxaan qabnay de waa garanaysaa hadeer kabicdigooda waxba la heli karo waxaan qabnay abwaanaan qabnay waxaan qabnay aftahano badanaan qabnay oo sababi jiray in aan bala waayinba wax brograam ah marka alxamdulilah si fiican uu tadawurkaas u sameeyey ilaa sida aan kuu sheegay cayaaraha adduunka uu soo sii dayn jiray marka wax dhibaho telefishinku uu la kulmay dad fiicanoo talent lehna way ka shaqaynayeen marka runta sheego dad fiican wax yaqaana oo mutacalimiin ah oo shaqadan ay qabanayaan yaqaana aa ka shaqayn jiray marka taas waxay keenaysaa inaad ku guuleysato wixii aad maaragtay aad isku dayda inaad samayso
shukri waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ka waran marxaladaha kala duwan ee warbaahinta soomaalida ay soo martay walow markii dambe adiga aad dhanka siyaasadda aad u wareegtay
meediyahana lagama badduqoobo ilaa hadda anoo warar akrinaya aadanay arkin lagama duqoobo meediyaha oo maxay ahayd waxyaabaha aan laga duqoobinuu ka mid yahay laakiin tiina waa kasoo shaqeeyay midaan dhexena waa joogay haddays ugu abda daran tahay inta aan soo arkay hadda midda socota waa midda ugu abdada daran waxaan rajaynayaa adiguna inta kale ee kaa yaryar ama kula faca ah ama wax aad u sheegi kartay inaad u sheegto oo la ilaaliyo maxay ahay ethniga maaragtay meediyaha iyo qofka bini aadamka ah in la ilaaliyo oo ilaahay laga xishoodo oo anshaxa saxaafada la ilaaliyo oo beenta la iska daayo oo been abuurka la iska daayo oo waxyaaba waxaa jira qofka xataa macnaha ka qaadaya qabiilka la iska yareeyo oo qabiilka waanahay qof walba qabiiluu ka imaaday litacaarifuuna lagu yiri laakiin aan kugu caayo qabiilkaaga ama beenkaaga sheego isku cid ma tihiin waxaa rabta ka sheeg waxyaaba waxay ka mid tahay oo maaragtay meedihii fool xumeeyey oo maaragtay in wax laga qabto haddeeray u baahan tahay xataa media oo education in la sameeyo civic education in la sameeyo oo dadka loo sheego sida ay tahay weli waxyaabaha aysan dowladduna samaynin hay-ad iska xilsaartana aysan jirin oo anigu aan hubo haddii la sameeyo in wax badan laga qaban lahaa baan aaminsanay annagoo kale hadda telefishinka markii iyo raadiyaaba tababaraana loo samayn jiray talyaani xataa qubara ah noo imaan jirto naloo fasiraayo dadki yaqaan way yaqaanaan aftilaani laakiin dadkaan aqoonin waana loo fasiri jiray yurubiyaanka dhanaa noo imaan jiray waana loo sheegi jiray saan yeela kan yeela kan yeela marka markaas adiga waxaa la soconaysa adduunka iyo isbedelka iyo tadawurkiisa la soconay laakiin hadda waxa jiro waxaan qabaa dayacnaan badan oo dalkoo dhan iyo meelihii kala duwanaa oo ay ahayd bulshada in loo tababaro bulshada dhaqankeedii yaa naga maqan in meediyahana loo helo ama dowladdu ha u qorshayso ama hay-ado u qorsheeya ha la helo ama dad iska xilsaara ha la helo in anshaxa saxaafadda wax laga bedelo dadkana loo sheego tababarana dhallinyarada loo furo
gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka wax barnaamijka marti ugu ahayd shukri maxamuud afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii wariyaasha ahaa ee kasoo shaqeeyay warbaahinta qaranka soomaaliya xilligii dowladii kacaanka sidoo kale shukri waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee lagu furay telefishinka qaranka soomaaliyeed sanadii 1983 anigoo intisaar saalax xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaan barnaamijkan midlamida ku kulmi doonno nabadgelyo
tahay intisaar saalax xuseen iyo barnaamijkaasi martida haweenka aan iraahda madasha haweenka oo ay marti ku ahayd shukri maxamuud afraax oo suxufiyeed kasoo shaqeyn jirta areedia muqdisho intaasi aan kaa gudubna halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
jesma oo 14 jir ah kana soo cararta gobolka daarfuur ee dalka suudaan kadib markii maleeshiya hubaysan ay dileen waalidiinteed iyo walaalkeed ayaa arrintaasi waxa ay ku qasabtay inay daryeel u sameyso walaalaheed ka yaryar ayada hadda oo ay la nooshahay. walaalaheed xero qaxooti oo ku taala jaad saacado badan ayay shaqaysaa si ay u quudiso qoyskooda, taasi oo xaqiiqo ay la wadaagaan caruur fara badan oo kasoo barakacay rabshadaha ka jira daarfuur. warbixintan waxaa soo diray henry wilkins, waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan.
gesma oo 14 jira waxay 2 sano ka hor timid xero qaxootiya oo ku taala xadka dalka jaad uu la wadaago gobolka daarfuur ee dalka suudaan. waxay sheegtay inay ka soo cararta daarfuur kadib markii maleeshiyad caraba oo hubaysani ay dileen hooyadeed, aabbaheed iyo walaalkeed. v o a waxay qarinaysaa magaceeda dambe si loo ilaaliyo aqoonsigeeda. waxay dileen walaalkay iga yar, kadib way i qabteen, markaas kadibna way isii daayeen. waxaan arkay dad badan oo dhintay intii aan socdaalka ku soo jiray. dalka jaad ayay timid iyadoo ay la socdaan oo keliya walaalaheeda ka yar iyo adeerkeed. hadda waxay ka shaqaysaa jikooyinka iyo makhaayada ku yaalla magaalada adre. dhar ayaan dhaqaa, guryaha ayaan nadiifiyaa, waa shaqadayda. lacagta aan shaqeeyo waxaan siiyaa qoyskayga si aan cunto ugu iibsanno. gesma waxay sheegtay inay tahay qofka keliya ee dhaqaale u keena qoyska, xitaa iyadoo adeerkeed uu shaqala'aan yahay. shaqaalaha bulshada ee magaalada adre ayaa v o a u sheegay in gabdhaha dhallinyarada ee ka shaqeeya goobaha habeenkii ay inta badan la kulmaan xadgudubyo ay u geystaan mulkiilayaasha iyo macaamiishu. hay-adda carruurta qaramada midoobay ee unicef ayaa sheegtay in carruurta da'da yar ee ka shaqeeya adre ay dhibaato weyn la kulmaan. waatan Francesca Casato oo ka tirsan hay-adda unicef ee dalka jaad. way adag tahay in la helo tiro saxa oo muujinaysa baaxadda dhibaatadan, laakiin waa arrin aad u weyn. caruur badan ayaa lagu arkaa adre iyagoo samaynaya labanka ama buluketiga dhoobada laga sameeyo ama ka shaqaynaya suuqyada. kasato ayaa sheegtay in caruurta shaqaysa ay halis weyn ugu jiraan khataro kala duwan, iyadoo sidoo kale ay waayeen waxbarashadoodii iyo caruurnimadoodii. waxay xustay in caruurta aan lahayn qaraabo la socota ay yihiin kuwa ugu nugul ee lagu xadgudbo. caruurta aan lahayn cid dar yeesha sida waalidiin ama qaraabo waa kuwa halista ugu badan ku jira, waayo keligood bay socdaan. gesma waxay sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato noloshii ay ku haysatay daarfuur xilliyadii ay la ciyaari jirtay saaxiibadeed. saaxiibaday waa la dilay, 3 ayay ahaayeen, isku fasal ayaannu ahayn dugsigii aannu dhigan jirnay. iyadoo ay ka maqan yihiin dadkii ay jeclayd, islamarkaana mas-uuliyad dhaqaale ay ka saaran tahay walaalaheed, waxay u muuqataa in rajada ay gesma dib ugu heli karto nolol caadiya ay tahay mid aad u yar.
warbixintii wariyaha v o a da henry wilkins uu soo diray oo uu soo jeedinayay maxamed cabdixasan ayaad dhegeysateen. kurdiyiinta Turkiga ayaa rajeynaya in hogaamiyahooda xabsiga ku jira uu dhowaan ku dhawaaqo xabad joojintaasi oo soo afjaraysa dagaal muddo 19 sano ah u dhexeeya fallaagada kurdiyiinta iyo dowladda dalka Turkiga. Laakiinse madaxweynaha Turkiga ayaanan caddeynin shuruudaha uu isu diyaarinayo amaba uu doonayo inuu aqbalo. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul, waxaasi soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee loo soo gaabiyo PKK ayaa laga yaabaa inay si dhaqso ah u soo afjaraan dagaalka 40 sano ee ay kula jiraan dowladda Turkiga ay ku raadinayeen xuquuqaha dadka laga tirada badan yahay. Hogaamiyaha PKK Abdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu hadal muqaal ah ka soo duubo xabsiga uu ku jiro ee Turkiga kadib markii uu wada hadal la yeeshay wakiil ka socda xisbiga Kurdiyiinta ee Dim Party ee Turkiga. Mas'uud Yajin waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan macad ka dib oo habaynta ee fadhigiisu yahay Istanbul.
The expectation is that he will make such an announcement.
Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo hadal ah inuu dhamaaday waqtigi in halgankii hubaysnaa uu dhamaaday. Iyadoo ciidamada Turkigu ay si weyn uga saareen kooxda PKK gudaha xuduudaha Turkiga, Ankara ayaa wali khatar u aragta kooxda xagjirka ah iyo kooxaha taabacsan ee ku sugan dalka Idriska yihiin ee Ciraaq iyo gaar ahaan Suuriya, halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay maamulaan dhan oo ku yaala xadka Turkiga. Asli Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee magaalada Washington DC.
The peace process in Turkey will largely depend on what emerges, what kind of a deal emerges inside Syria.
Waxay tiri, hannaanka nabadaynta Turkigu wuxuu inta badan ku xirnaan doonaa nooca heshiiska ka soo ifbaxa gudaha Suuriya. Marka, waxaan sidoo kale aragnaa in Turkigu aad u taxadarayo. Taasi macnaheedu ma ahan in Turkigu uusan ka laaban doonin halkii uu taagnaa haddii uu dareemo inaysan jirin isfaham Kurdiyiinta Suuriya amaba geeddi-socodka nabadda ee gudaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tani ay tahay fursadda nabadeed ee ugu wanaagsan ee Ankara, laakiin hoggaamiyaha Turkiga ayaan tafaasiil dheeri ka bixin tanaasulaadka uu sameyn doono. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in joojinta colaadda aysan ahayn mid si fudud ku iman karta. Waa kan mar kale Mas'uud Yajin oo ka tirsan macad ka dib oo habaynta Istanbul.
They're expecting that in return for that the state.
Waxay filayaan in hubka dhigista ay ku bedeshaan in dowladdu ay balan qaado aqoonsi ugu yaraan nooc madaxbanaani ah ama maqaam ah oo Kurdiyiinta Syria ay ka helaan dowladda cusub ee Suuriya, iyo in dowladda Turkigu ay sidoo kale taageerto xalka noocaasi ah. Intaa waxaa dheer, dabcan rajada laga qabo in dib u habayno laga fuliyo gudaha Turkiga. Waxaa sii socda howlgallada dowladda Turkiga ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa sharciga ah ee Kurdiyiinta. Ankara ayaa xilka ka xayuubisay maayaro lasoo doortay oo taageersanaa Kurdiyiinta, waxayna xirtay suxufiyiin Kurdiyiin ah. Inkastoo madaxda PKK ay muujiyeen inay ixtiraamayaan baaq kasta oo ka soo baxa Öcalan, falanqeeyaasha ayaa ka degaya in haddii aan wax laga qaban sababaha markii horeba iska horimaadka keenay ay jirto rajo yar oo nabadeed. Season Oney waa falanqeeye ka tirsan warbaahinta Politikoy ee Turkiga.
Probably any disarmament or any disbanding of PKK would be a gimmick. It wouldn't be a real.
Waxa ay tiri, malaha hubka dhigis kasta ama kala diris kasta oo PKK ah waxay noqon doontaa khiyaano, ma noqon doonto mid dhab ah. Kala dirid dhab ah, kooxdu waxaa laga yaabaa in sanad gudihiis ay dib u soo ifbaxdo iyadoo magac kala wadata, sababtoo ah waxay weli haysan karaan marmarsiyo ay ku doodaan in halganku hubaysan uu lagama maarmaan yahay, maxaa yeelay Kurdiyiinta Turkigu ma haystaan xuquuqahooda dimuqraadiga ah. Colaadda ayaa soo bilaabatay 1984-kii iyadoo dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro ay guuldarayseen. Ra'yi ururin ayaa soo jeedinaysa in dadweynuhu weli ay ka shakisan yihiin isku daygan cusub. Laakiin Öcalan oo xabsiga ku jira 25 sano, tani waxa ay noqon kartaa rajadiisii ugu dambeysay ee uu xurriyaddiisa ku helo.
Warbixintii wariyaha V O eda Jonian waa Dorian Jones uu kasoo diray Istanbul oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Magaalada Dhagaxbuur ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa laga dhisay isbitaalka ugu weyn ee xagga dhimirka ee bariga Ethiopia. Isbitaalkan oo maalgeliyeen dumar qurbajooga ayaa lagu wadaa in uu noqdo mid si rasmi uga howlgalo toddobaadka soo socda halkaasi. Wariyaha V O eda ee jigjiga Maxamed Gaataah ayaa howlaha isbitaalkani waxa uu ka wareystay Muno Muxamed Gaas oo ka mid ah haweenka maalgeliyey isbitaalkaasi.
waqti badan mayna nagu qaadan alxamdulillah rabbil caalamiin inaanu fikirka markii aanu qaadanay iyo bilaabadii November oo kalan yaanu meeting ku yeelanay London anagoo ka kala nimid wadamo kala duwan aanu Denmark aan ka imid dadka kala meelo kale ka yimaadeen Sweden Holland fikirka markaanu qaadanay ayaa waxaanu kulan ku yeelanay London intii ka dambeysay November baahed already January sanadka bilowgiisa sanadkii ku xigeena waa la bilaabay dhaqtarka abaabuladiisii iyo maaragtay shaqadiisii
waa tahay waxaad iga warantaa muna baaxadda xaruntan iyo inta uu gaarsiisan yahay adeeg bixinteeda
wallahi dhaqtarkan waa dhaqtarka ugu weyn Ethiopia sida aan rajaynayno horta wuu uga yahay because waqtigii ka yimid federaal oo kor ka yimid ilaa iyo kii gudaha ka yimid wadanka ismaamulka soomaalida waxay sheegeen inuuna dhaqtar baaxadiisa internetka uuna ku olin Ethiopia
dadka lagu xareyn kara qiyaaskii meeqa weeyaan hal mar
dhaqtarka hadii hal mar la wada furo waa sagsin uu kala leeyahay dadkaas ugu yaraan ilaa 500 ilaa 700 qof way noqonayaan
waa tahay waxaan ognahay in fikirkan ay lahaayeen haween qurba jooga oo deegaanka u dhashay oo adiga ka mid tahay ma jirtaa taageero dhaqaale oo aad cid kale ka hesheen
waa laga yaabaa fikir iyo duco way jirtaa meel kale naga soo gaaray laakiin lacagta ku baxday oo 400 iyo 500 kun oo dollar ah lacagta waxaa soo ururiyay gabdhaha isutaga jarar midaya qurba joogta qurbaha ku noolahaa
imuna waxaan ognahay ama dad khubara oo caafimaadka ay sheegaan in xasiloon daridii muddada dheer ka taagneed ee deegaanka Soomaalida colaadii uu soo maray ee keentay in tira dadka qaba xanuunada dhimirku ay badato lagana yaabo inay ka badan tahay inta hadda aad qorsheysteen ma jirtaa wax aad ku xulanaysaan dadka lagu daweynayo xaruntan ama lagu xareynayo
wallahi horta xulasho ma kala laha oo faqiir iyo taajir ma kala laha dadka meesha lagu xareynaya laakiin baahida waxay keenaysaa dadku si u kala darayin in lagu xareeyo xasilaanadii iyo kulaylka iyo abaaraha iyo maaragtay dhalinyaradii oo shaqo la-aan haysato intaba horta sabab bay u laakiin markii ugu horeysay anagu aanu aragnay dadka ugu badan waa isbedelka intuu dhacay baanu aragnay in maaragtay dad badan oo dee aanu wadankii aanaan la wada yimid dad badan oo qurba joogna ay yimaadaan in maaragtay shaaracyada matalan anu magaalada Dhagaxbuur baan ka soo jeedaa joogaana inta badan u badanahay gabdhaha jarar midaya ruuxa ugu badan ee gudaha wadanka joogana anu aan ka mid ahay yacni shaaracyadii waxaad arkaysaa ruux buka oo aan helaynin wax haba yaraatay caawima iyo meel la geeyo toon oo ama carruurtu ay shiidayso matalan waqtiyada qaar waxaan arkay qof dumara oo dhimirka ah oo ilmo yarna xambaarsan lana dhagax tuuraya magaalada dhexdeeda layguna yiri xilligii maaragtay ismaamulka dowladdii hore ayay xidhnayd oo dhibi kusoo gaadhay
marka ma jirtaa ama saxagee ayay ka kala iman doonaan dadka la rabo in xaruntan ay adeega siiso goobo aad cayinteen inay ka kala yimaadaan ma jiraan
may waa xuwiyan yani deegaankeenoo dhan deegaankeenoo dhan inay uga wada yimaadaan meeshii laga keena inayna magac lahayn laakiin anagu yani ruuxani dhimir kama yahay unba anaga noo daran iyo seen wax ugu qabanaa idasa maara meeshu ka yimid
waa tahay muna xaruntiinan hadda ay yeegleesheen qurba joogta ay isugu tagtay gabdhaha ah dadka xanuunada dhimirka qaba ama daaweynta la siinaya ama lagu xareynayo ma bilaash baad ugu adeegi doontaan
wallaahi may maxay ahayd sababta waxa keenaysa ma taqaanaa maadaama uu dhakhtarku aad u weyn yahay dee intaasoo dhan anagu haddaanu dhimirkii gabdhihii jaran midaya aan ahaa oon dhakhtarkii dhismay yacni baaxadda intaa leeg ma u malaynaya in maaragtay aan kafeyn karno oo dhakhaatiirta lacagtoodii neerta lacagtoodii dawadii waxyaabo cuntadii yacni koostigii wixii oo dhan nadaafadii dhakhtarkii la raba in la sii weyneeyo masaajid iyo playground iyo waxyaabo badan loo sameeyo marka ma u malaynaya inuu dhakhtarku uu bilaash noqonayo
ta ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinay muna waxay tahay maxay tahay falcelinta ama jawaab celinta bulshada ay ka bixiyeen ama aad ka hesheen ee ku aadan yegeleelida xaruntan cusub ee dhimirka
wallahi taama ka hele waxaan farxadahay in kala maanaan kulmin
sax
iyo soo dhaweyn aada loo soo dhaweeyo oo dadku aada u duceynayaan aadna ugu faraxsan yihiin iyo magaaladii oo shaqo abuur helaysa dadka dhimirka keliya tamaahay magaaladii dhakhtarka intaa leeg yacni imise qof baa shaqo abuur ku cunto kariya ku fiiqa ku neersa ku dhakhtara yacni waa shaqo abuur
sax
kale faa'iido weyn buu u yeelanayaa intuu hayo gobolkii dhulkeenna hooyo
taasi waxay ahayd Muna Maxamed Gaas oo ka mid ah haween maalgeliye isbitaal laga furay magaalada Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaana u warramaysay wariyaha VOA-da Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gaata halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington markana ku soo dhawaada doodeena gaaban Muqdisho waxaa ku soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdicasiis Barrow
ص Soomaaliya sanadka soo socda waxay isku diyaarinaysaa doorasho, inkastoo weli lagu kala aragti duwan yahay marka la fiiriyo mucaaradka iyo muxaafadka. Waxyaabaha ugu badan ee laga walaacaya waxay tahay in ay kordhaan wararka been abuurka ah xilliyada doorashada iyo ololaha doorashooyinkaba la gudagalo, islamarkaana afkaaraha siyaasiga ah lagu kala duunaado. Haddaba taxadir intee leeg ayay u baahan tahay warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan wariyaasha wax ku qora baraha bulshada? Mase jirtaa arrintaasi inay hadda ku feejigan yihiin? Waxaa jirta laba aragti oo iska soo horjeeda. Qaar ka mid ah wariyaasha u shaqeeya wakaaladaha waaweyn ee adduunka ayaa ka baqdin qaba in wararka fake newska loo yaqaano ama been abuurka ay kordhaan marka dib loo fiiriyo khibradda ay u leeyihiin arrimaha doorashooyinka xilliyada ay ka dhacayaan Soomaaliya. Laakiin dhinaca kale waxa ay ku doodayaan in wariyaashu ay sameeyaan taxadir badan, islamarkaana markasta wararkay baahiyaan ay ka qaataan ila sugan oo dhinaca siyaasadda ah. Doodda ayaan arrimahaasi ku eegaya waxaa igala qayb galaya Saciid Yuusuf Shinwa oo ah wariye sawirqaada ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Yurub AB News loo yaqaano, halka sidoo kale doodda uu qayb ka yahay Cawil Saciid oo ka mid a saxafiyiinta Muqdisho. Waxaan ku hormarayaa Shinwa. Goobjoogaad waxay doorasho badan oo Soomaaliya ka dhacaysana waa tabisa adigoo sawirqaada ah oo European News Agency u shaqeeya. Walaaca hadda aad qabtaan muxuu yahay?
Fake newska hadda waxaa keeni kara waagi hore haddi iyo waagi hore hadda daranya. Hadda waxaa keeni karaayo waxaa imaada social media. Social media dhibaato badan oo ku haya fake newska. Ninka siyaasiga ah wuxuu dhex marsiisaa siyaasadiisa iyo daniisa, taas darteedu soomariyaha waxyaabaha fake newska ama qaladaadka oo asiga rabo amba wuxuu rabo inuu kuwada u ku marsado. Marka waxaa taas waxay dhihi karnaa anaga horta dhowr jeer waa aragnay anaga fake newska internationalka sideedaba qalad ayuu ku yahay. Haddaa geysana shaqadaada uu ku weysaa ma qaadnaba anaga haddaa aragno waa ka foojognaanaa tiimka internationalka, haba ahaato qolada carabta, ingiriiska, wax walba ha ahaadaan wakaaladaha u shaqeeya.
Cawil, waad maqlaysaa warbaahinta adduunka durbaba wariyaasha la shaqeeya walaacay muujinayaan waxay leeyihiin arrimaha fake newska ah waa mid xitaa mararka qaar siyaasiyiintu ay sameeyaan wariyaasha la dhex mariyo, gaar ahaan baraha bulshada. Ma jirtaa khatarta ay qabaan dhinacan kale inaad idinka qabtaa?
Aada umahadsantaha barrow. Markii laga hadlayo fake newska ama waxyaabaha been abuurka ah, wararka been abuurka ah, horto dadka ku badani waxaan dhihi karaa waa shaqsiyaad ee ma ahan wariyaasha. Sababto ah ninkan wariyaha markuu warkan sameynayo ama warkan bulshada la wadaagayo mar walba waxaa qasab ku ah xeerar iyo shuruudo inuu mare ay tahay oo ah xigashada warkaa meeshu ka keenay, isha ama soorsiga meesha waxaan kusoo xigtay ay tahay. Marka maadaama munaasabada waaweyn oo kale markaas ay dhacayaan ama arrimo badan oo konflikti iyo iskusoo horjeeda ay dhacayaan, mar walba qofkan waa inuu xigasho helaa. Badan anaga marka waxaan sameynaa xigashooyin inaan kasoo xigano ilaaha markaasi la heli karo, hadduu siyaasi yiri, hadduu shaqsi saameyn la yiri, iyo haddii tahay arin cad oo maxaa la yiraahdaa leh ila lagu kalsoon yahay laga soo xigan karo. Marka badanaaba anaga waxaa waaye mar walba waxaan celinayo waa xeerka ah inaan soo xigano oo warkii aan u heli karo.
Isku aragtaan inaad qalqal gelinaysaan maadaama wararkaad samaysaan warbaahinta adduunka oo ilaaha mararka qaar wax ka xigtaan ay Soomaalida tahay wariyaasheeda, ma isku aragtaan in arintaasi aad khatar ku samaynaysaan inaad war iska qaadaan mararka qaar siyaasiyiin sheegay?
Maya, ma aaminsan inaan khatar ku nahay, sababtoo ah anaga wararka nagala soo xigto qaarkood oo internationalka ay naga qaataan ayaa mararka qaarkood maxaa la yiraahdaa ka saameyn badan waxyaabaha ay internationalka ay keenaan oo mararka qaar.
Haddiiba uu Cawil leeyahay walaac badan annaga ma qabno oo wararkeenna markasta waa kuwa sugan oo siyaasiyiin aan kasoo qaadano, maadaama wariye caalamiya wakaalad weyn u shaqeeya tahay Shinwa, maxay taha waxaa qabtaan adigu?
Waxaan qabno waxay tahay anaga war sidiisa waa war iyo xigasho. Xigashada horta midiisa ninka oo sheegaya siyaasiga oo tiisa uu xigaayo waa in hubiyaa miyaqaana wata wuxuu sheegaa tiisa ku marsiisaa mugta. Waa taas dhibaatada ay leedahay. Mid kalena way jirtaa war aan la arkin oon la xiganba, war sida warka dowladda soo dirto kale oo filmaanta soo diraan, qoraalkii loo soo diraay heblahaasaan qortaan iyo ka xigtaa marka taas weydii laftirkeeda. Waa war aan la arkin la maqlin, warka sidiisa daada arkin aan goobjoog ahayn waa qalad inaad sheegtaba. War aan goobjoog ahayn waxaalaan sheegan aala ii sheegaan dadkan localka. Marka sax miyaa mise qalad? Waa qalad. Qalad sharuucduna ma ogolaan karto oo saxaafadda.
Warka wax cusub ayuu markasta yahay. Ninka waxa uu leeyahay
warar laiskaga kiin soo diraad iska qaataan oo siyaasiyiintu ay soo jarjareen, taa soo qayb kama mid noqon karto xog la qariyey oo aada baahinaysaan oo mararka qaar hal dhinac noqon karta.
Horta waxaa jiro markii laga hadlayo maxaa la yidhaha wararka iyo waxyaabahaas, waxyaaba waxaa jiro siyaasiga mararka qaarku uusan si toosa u dhihin laakiin u baahan baaritaan. Tusaale ahaan, siyaasigan khaladaad uu sameeyey ama waxyaaba uu sameeyey oosan bulshadana aan lala wadaagin, laakiin mararka qaarkood warbaahintu intay baarto ay soo ogaataa ayaa jiro. Marka waxyaaba anaga aan baaritaanada ku sameyno oo aan salkooda aragno oo maxaa la yiraahdaa aan u aragno in bulshada lala wadaago ay tahay in la baahiyo, ayuunbaa dadka qaar waxay ka dhigaan mise kale u qaadaa dhigaan. Laakiin boqolkiiba boqol waxaa aaminsannahay warbaahinta gudaha ka shaqeyso ee gaar ahaan localka ah waxa ay sameeyaan marka laga reebo shaqsiyaad gaar ah oo aan wariyaal dhihi karin in warkeena lagu kalsoonaan karo, inta badanna aan ka baaraan digno qaabkaan u sameynayno.
Waxyaabaha ugu badan oo fake newska ah oo xilliyada doorashooyinka ay soo dhow yihiin aad aragtaan oo haddanaad ogaataan waxaan inaan wax jira ahayn oo idinku badnaa maxay ahayn?
Waxaa nagu badaay in ninka siyaasiga uu yidhaahdo aniga doorashadan diyaar u ahay saanan ahay kadhacu aan danahiisa uu sheego iyo qarash aan bixiyaa iyo ma dhahayo, laakiin asaga wuxuu ku sheegaa inuu waxa uu rabo bis u aqriya. Marka warkaasina dadka lii gudbiyo hala sheego sida warkayga dadka u gaaraan aniga murashaxnimadeed, taasoo muhiim aan aragnaa. Marka murashaxnimadiis marka waxa ku hoos jirtaas ma karo, laakiin afkiisi la qaataa.
Marka waxaad leedahay hadduu la jeedaa waxyaabaha uu dadka u sheegayo in lasii sheego maaha in la xaqiijiyo maahano been badan ku jiri karta, halkaas u jeedaa?
Haa,
si fiican.
Taasna marka sideedaba xaqiijisda u tagtan waa warkaada waa meesha ku ekaa, lagama gaari karo meelaa ku xaqiijiso, meeshiisu waa kale waa.
Arrimaha hadda ka hadlayo Shinwa uu leeyahay siyaasiyiinta waa iska wareysataan, waxay sheegaan waa iska soo qaadataan oo kalama huftaan, soo war saxa maaha marka doorashada la yimaado ilaa murashaxiin badan oo hadla oo xaflada qabta oo warkii sidiisa u tabisaana jira.
Horta murashaxa marka aan war ka qaadayno borsaasi ka hor uu soo maraa jiro oo dhaarin ah oo maxaa la yirahdaa ilaa uu kasoo gudbayo hoolka doorashada, qofku wuxuu soo maraa borsaasi iyo nidaamyo loogu talagalay oo lagu soo dhaariyay iyo waxyaaba. Marka maadaama nidaamkaas uu soo maray, siyaasigan uu yahay siyaasi wejigiisa oo muuqdo oo muuqaalkiisa ama maqalkiisa aan baahinayno, dabcan qofku wuxuu afkiisa ka yiri mararka qaarkood asaa khaladaad sameyn karo, laakiin anaga warka aan sheegayno markaas aan baahinayno waa war sax ah oo qofki ama uu muuqdo ama loo jeedo ama afkiis uu kaleeyahay aan kasoo xiganayno wixii maxaa la yirahdaa ay yihiin wax itustaabsi ah.
Walwal badanaa la qabaa doorashooyinkii haddaynu kasoo gudubno oo kale, wararka aada bay isku tirayeen, mararka qaar qataro amniyaa dhacay, wariyaasha warar bay kala xiganayeen, siyaasiyiinta aada dhalil iskugu jeedinaya, mararka qaar hal dhinaca waraha la tabin jiray. Shinwa goobjoog aad ahayd, waad ogeyd wixii dhacayay in xamar meelo ka mid a Muqdisho xataa la kala xirxiray. Hadda doorashaa soo socota, wariyaashu diyaar garow noocee ayay galeen?
Wariyaasha mar walba diyaar waxay u yihiin dadka xaqiiqda inay u tabiyaan xaqiiqda iyo waxa dhaca iyo waxa dhacay doono iyo waxa dhacay, taas in diyaar loogu noqdo waaye tababarna u qaataan in runta ay sheegaan. Anaga sideedaba runta inaan sheegna dalka aan diyaar u nahay oo wixii dhacayo oo aan ka been sheegin. Haddii doorashada tahay iyo doorashada haddii critical ay gasho isdabarlix ay gasho, anaga sida tahan aan u sheegi doonaa dowlaaraha, taasaan ugu diyaar garowna anaga.
Dhinaciinan localka ama gudaha ka waranta sa u diyaar garowdeen?
Dabcan mar walba anaga waxaan diyaar u nahay haddaan warbaahinta nahayba inaan dadka maxaa la yirahdaa aan u tibinno waxyaabaha saxda ah ee runta ah, si gaar ah dadka wariyaasha maxaa la yirahdaa aadka dadku usoo xigtaan oo hadda localka u badan boqolkiiba boqol waxay isu barbar dhigayaan ra-iyada kala duwan ee siyaasiyiinta, weliba xataa anagoo sii odrasi ama sii odrasno oo kaleeto waxyaabaha meesha ay ku dambeyn doonaan ama sida ay wax u dhici karaan mararka qaarkood oo aan sii saadaalino ama aan sii qiyaasno. Marka boqolkiiba boqol anaga waxaan diyaar u nahay, horeyna aan ugu ahayn inaan doorashooyinka iyo maxaa la yirahdaa arrimaha gudaha iyo wax walba oo bulshada u baahan tahay in lala wadaago inaanu soo gudbino weliba ayagoo xaqiiqda ku salaysan.
Aad ayay umahadsan yihiin Saciid Yuusuf Shinwa oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee Yurub, iyo sidoo kale Cawil Saciid oo ah saxafi degan magaalada Muqdisho, labadaba dooda gaaban ee v o a ayay marti ku ahaayeen. Waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barowa, waxaanan uga hadlaynay tabiinta saxaafadda iyo arrimaha doorashada Soomaaliya maadaama sanadka 2026 la filayo dalkeenu doorasho galo.
xubintaasi dooda gaaban waxa ay nala socodsiinayay wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da markana codka baxsan ee nimcaan hilac codkaasi baxsan fanaanka ah nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa galabnimo waa sahra cabdiaxmed oo idinla intayno mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
ويلالي